Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше 6 елдің жетекшілері Бейжіңдегі саммитін экономикалық ынтымақтастықты нығайту уәделерімен аяқтады. Қытай премьер-министрі Уэн Чжиабо саммитке қатысушылар ғаламдық дағдарысты реттеу мақсатындағы көпжақты экономикалық ынтымақтастықты күшейту мен экономикалық даму шараларының жобасын жасады деді. Бұл саммитке қонақ ретінде қатысқан Ауғанстан еліндегі жағдайда талқыланды. Жалпы Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің үкімет басшыларының Бейжіңдегі кездесуінде 5 құжатқа қол қойылды. Бұл ұйымға Қытай, Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше болып табылады. Үндістан, Иран, Моңғолия және Пәкістан елдері Шанхай ынтымақтастық ұйымында бақылаушы мәртебесіне ие. Орта Азиядағы электр энергиясын үйлестіру жөніндегі кезекті отырысы кезінде Өзбекстанмен келіссөздер сәтсіз болды. Бұл туралы Ақмола облысындағы Бурабай курортында өткен жиыннан соң Кегок акционерлік қоғамының президенті Қанат Бозымбаев айтты. Оның айтуынша, Өзбекстан Қырғызстанның солтүстігінен оңтүстікке қарай өз аймағы арқылы өтетін электр қуатын тасымалдауды саудалағысы келеді. Сол себепті Өзбекстанмен көршілес елдермен бұрынғы ынтымақтастықты тоқтатып, параллельді режим жұмысынан шығатындығын мәлімдеген. Осыған байланысты Қазақстанның тұтынушылары күзгі қысқа маусым кезінде энергия көзінің тапшылығына тап болуы мүмкін бе деген сауалға Қанат Бозымбаев: Қазақстанның оңтүстігінде оның салдары бола қоймайды. Елдің солтүстігінен электр қуатын тасымалдау арқылы біз оңтүстікті энергия көзімен қамтамасыз етеміз деді. Бірақ оның қырғызстандық әріптесі Мұрат Дұрысалиев: Өзбекстанның шығуы оның барлық көршілері үшін, тіпті Қазақстанның оңтүстігіне де үлкен проблема болады деді. Қазақстанның оппозициялық партиялары алдағы жексенбіде республика бойынша биліктің жүргізіп отырған әлеуметтік саясатына қарсы жалпы халықтық азаматтық наразылық акцияларын өткізуге шақырып отыр. Ел оппозициясы: Президент пен үкімет дағдарысты тоқтаттық, халықтың тұрмыс деңгейі жақсарып келеді деп үнемі сендіріп жүргеніне қарамастан, еліміздегі әлеуметтік экономикалық ахуал шиеленісіп барады дейді. Осыған қатысты елдегі Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы, тіркелмеген Алға партиясымен қатар Қазақстанның коммунистік партиясы өкілдері мемлекеттің дағдарыспен күрес үшін деп бөлінген 19 миллиард доллар қаржының талан-таражға салынғандығын айтып отыр. Біркен ұлттар ұйымының агенттіктері 2009 жылы дүниежүзінде 1 миллиардтан астам адам ашығуда деп мәлімдеді. Азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымы, сондай-ақ әлемдік азық-түлік бағдарламасы бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 100 миллион адамға көбейіп отыр деді. Олар қарны тойып тамақ ішпеу жағдайлары негізінен азық-түлік жетіспеушілігі мен ғаламдық дағдарысқа байланысты деп отыр. Десе де тамақ пен ресессия дағдарыстарына дейінде аш құрсақтар саны өсе түскені айтылып, олардың есебі 1990 жылдардың басында жасалған прогрестерді түбегейлі өзгертіп отыр. Ресей думасындағы үш оппозициялық фракция жексенбі күнгі жергілікті сайлаулар қорытындысына наразылық танытып, парламент отырысын тастап шықты. Оппозициялық депутаттардың айтуынша, сайлауда бірнеше заң бұзушылықтар мен бұрмалаушылықтар арқылы Единая Россия партиясы жеңіске жетіп отыр. Билік бұл шағымдарды қабылдамады. Парламентте биліктің Единая Россия партиясы үстемдік құрып отырғанымен тағы үш оппозициялық фракцияның өкілдері де бар. Ресей думасының төменгі палатасында осыған дейін мұндай наразылық шарасы болмаған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш заң шығарушылары Пәкістанға беретін мультимиллиардтық доллар көмегіне байланысты алаңдаушылықтарды басуға тырысып, Құрама Штаттардың Пәкістан егемендігіне араласу ниеті жоқ деп мәлімдеді. Өткен аптада Вашингтонға барған Пәкістан сыртқы істер министрі Шах Мехмуд Куреши қайтадан Ақш астанасына оралып, Обама әкімшілігімен заң шығарушылармен Пәкістанға берілетін 7,5 миллиард доллар көмек жоспары туралы келіссөздер өткізеді. Бұл заң жобасына Пәкістанның әскерінің кейбір мүшелері: Бұл Пәкістан үкіметіне сырттан есік ашып беру деп Ақш беретін қаржылай көмегіне наразылық танытқан. Ақш президенті Барак Обама сәрсенбі күні Ауғанстан мен Пәкістан аймағында Құрама Штаттар стратегиясын қайта қарау бойынша өз әкімшілігінің жауапты адамдарымен тағы бір кездесу өткізеді. Сейсенбі күні Обама алдағы апталарда Ауғанстандағы соғыс саясаты туралы, оның ішінде бұл елге 10 мыңдаған әскер жіберу керек пе жоқ па деген мәселеде бір шешімге келетінін айтты. Ақ үйде журналистер алдында сөйлеген президент Обама: Қандай да бір жаңа саясатымыздың мақсаты Әл-Қайда мен оның экстремистік одақтастарын түбірімен құртуға бағытталады деді. Бұл кездесу Обаманың Ауғанстандағы ақш саясатын стратегиялық тұрғыдан қайта қарау жөніндегі 5-ші отырысы болмақшы. Ресей президенті Дмитрий Медведев 2 күндік жұмыс сапарымен бейсенбі күні Қазақстанға келеді. Медведев ұжымдық қауіпсіздік туралы келісім ұйымының шұғыл әрекет етуші ұжымдық күштерінің кешенді оқу-жаттығуларына қатысады. Әскери оқу-жаттығулар 16 қазанда Жамбыл облысы Гвардейский қалашығының Матыбұлақ полигонында өтеді деп хабарланып отыр. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілі Бесте таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.